eguneko lehenengo elkarrizketarik ingo diogu. Eta gaurkoan gonbidatu dugun laguna, ba hemen daukagu, Alabedi Irratiko estudioan, bera Agus da, Palestinarekiko erantzunkizuna plataformako kidea, eta besterik gabe, ba, elkeizketari hasiko diogu. Egunon, Agus?
Egunon, bai.
Beno, lehenik eta behin, galdetu nahiko nizuke, ea, ba, bueno, ba, gaio hartzen dugunean, irratian, ba, gure elkaizketatu guztik, galdera berdinari jartzen dugu mai gainean hasteko, nola bizitzen ari zarete, ba, Israelek Palestina aurka daraman genozidio hau?
Bueno, nik uste dut, denok bezala, denok dakigu momentu honetan, Israel, eta ja, ez momentu honetan, drama urte batzuk, bueno, ba, esterminio egiten, genozidio, edo nahi dugun bezala esatea, eta babesarekin ba, zenbait Unión Europea, Estatu Batuetan, baita ere Estatu Arabiar batzuk, eta nahiko bakartian dago. Ez gizarte alde batetikan, baizik gobernu eta estatu aldetik.
Uhum. Niretzako Palestinarekiko erantzunkizuna plataforma berri bada, ez nuen lehenago ezagutzen, duela gutxi ezagutu dut. Eta galetu nahiko nizuke baita ere, ba bueno, ba ea nortzuk zareten, nolatan antolatu zareten.
Bai, bueno, Palestinarekiko erantzunkizuna plataformak Palestinako brigada batean parte hartu genuen pertsona batzuk 2022an eta berarekin bat egin duten berriki sortutakoak gizarte mugimendu ezberdinetan parte hartzen genuen guztiok. Bai Alkarama, Salmidun, ongi etorria refusiatuak eta abar eta bar. Eta, bueno, sortu ginen ideia batekin. Gure planteamentua momentuz ez da mobilizazioak egitea, eta beste talde batekin planteatzen dute parte hartzen dugu eta deialdiak egiten dugu. Plataforma honek inorren kontra doa, guztiz kontrakoa, baina dinamika berezkoa eraman nahi ditugu aurrera. Planteatu genuen bere momentuan beste plataforma amplioetan ba, ekimen bat aurrera eramatea, eta bueno, esen ikusi, eta bueno, ba, horregatik aurrera ateratzea plataforma hau. Gero, komentatuko dut, ze ekimen eta ze planteamentuarekin.
Lehenengo, pasatu zenia lehenengo agiria irakurrita, bertan, bueno, hainbat kontu irakurri daitezke, alde batetik, ba Euskal Herritarron erosotasuna ba, kolokan ipini nahi dezute.
Bueno, instituzioak eta zenbait enpresa, eta baita, bueno, ba, beste esparru batzuetan, guk uste dugu, bai, zenbait instituzio, gobernu Eusko Jaurlaritza barruan eta enpresa batzuk barruan, enpresa esan nahi dut CAF adibidez tren bat bueno, ba, jartzen Israelen,
bai.
Eta baita ere enpresa armamentistika batzuk, bai SAPA, bai IPG, bai, beste batzuk daude kolaboratzen imperialismo sionistarekin.
Enpresa militarrak aipatzen dituzula, atzo bertan jakin genuen, ba, Espainiako gobernuak Israeli armak saltzen baimentzen duela, ba el diario.eu zen irakurri al izan bai. Degunez.
Bai, bai, bueno, hori da, ba, nik uste dut zenbait plataforma eta mugimenduak eskatzen ari gara, bukatzea armakin negoziorekin, sionismo estatuarekin.
Beraz, bueno, hori armen salmentaren etena eskatzen dezute, bueno, ez dakit zer gehiago. Bada ezintasun oso handia eta baita txekabe oso handia esango nuke Euskal Herritarron gehiengo nonkan. Ba ikusten ari garenekin. Zer herritarrok zer egin al izango, zer egin dezakegu guzti honen aurrean?
egin dezakegu gauza asko eta guk uste dugu herritarrok gizartea planteatzen bada gogor eta tinko sionismoren kontra, sionismo mundu guztietan, noski, sionismo pikutara jongo dela. Eta zer egin dezakegu? Bueno, ba, egin dezakegu gauza asko, boikot, produktu guztiei, Israeletik etortzen diren produktu guztietik, Sudafrikan egiten zuten bere garaian, parte hartzeko mugimendutan eta parte hartzeko mobilizazio guztietan, eta, bueno, ba hori, sensibilitatea eta informazioa hartzeko, ba, ez medio ofizialetatik, ze medio ofizialetan esaten dute sionismo nahi duen entzutea eta ikustea, baizik beste, ba, toki guztietatik.
Aipatzen dituzu ere, nola, ba, sionismoak hainbat konplizitate, ba, oso importante dituela, adibidez, Europar Batasuneko gobernuena.
Bai, hori ikusita dago. Europar Batasunaren zea gobernuak ba, konplizitate haundia daukate genozidio honekin. Eta, bueno, agian parte aktibo batzuk ez, baina bai silentzio eta isiltasuna eta konplizitatea bai.
Ba, gauzak horrela, bueno, aipatu dugu, Israeli boikot kanpainaren bultzatzaile ere basaretela, eta bueno, ez dakit zer gehiago galdetu, ez dakit zer gehiago esan nahi izango zenuken,
bueno,
ba, Palestinakiko erantzunkizuna plataformatik gure entzulei.
Bueno, ekimen pare bat planteatu genuen, lehenengoa bidali bezala egin genuen, zen oraindik ez geneukan plataformaren izena, harremanetan jarri ginen sindikatu guztiekin eta eskatu genuen zerbait egiteko ospitaletan, zerbait salatzeko Palestinan eta espreski Gazan gertatzen ari da hango ospitaletan. Ez mendeku edo erizainekin bakarrik, baita ospitaletara joaten diren gaixoak eta laguntza eske doazenak, babesa bila doazenak ere. Eta ejerzito nazi zionista bombardatzen etengabe. Ekimen honekin posi gaude, zafze eta medikuen sindikatuak ez dute parte hartu, baina klase sindikatu beste guztiak bai. Gasteizen Santiago Ospitaletan pasaden 6an egin zuten konzentrazioa, Basurto bihar eta Donostian 20an egingo dute. Ekimen honekin beste ekimen bat planteatzen ari gara, eta da kopia bat egin zuten Katalunian zenbait udaletxetan, Barcelona eta Girona barne, da harreman instituzionalak apurtzea Israelekin, eta salaketa bat egiteko, bueno, bai genozidio, bai bueno, egiten ari diren Israel gobernua Palestinan eta gehien bat Gazan, baina baita ere Cisjordanian. Hauekin, kanpaina hauekin hasi nahi dugu ja, eta atxikimenduak hartzen ari gara beste mugimendutan, ja 25 mugimendu baino gehiago daukagu atxikimendua hartuta, eta hoin sindikatuari ere esan diogu, ea atxikimendua ematen digute edo ez, baina hau da oso reciente, hortaz ez dakigu ezer oraindik. Dokumentu honetan planteatzen ari gara, bueno, ba, nazioarteko zigor gorteko fiskalak ikerketak hasi ditu gerrako krimenengatik eta gisa eskubideen aldeko erakundeek eta nazio batuen agentziak premiazko dute nazioarteko komunitateak premiazko neurriak har ditxan zarraski hori geldiarazteko. Save the Children salatu du Gazako zerrendan aurren heriotza gehiago izan direla azken hilabetekoetan 2019-tik munduko gatazka guztietan baino, erakunde horrek arabera ume bat 10 minutuko hiltzen da Gazan, eta honekin, bueno, hau da pixkat azalpena egiten dugu udaletxe eta instituzio entzako, eta eskatzen dugu erabakitzeko Palestinan berehalako suetena eskatzea, eta gobernuari eskatzea Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartu eta eramango dela ziurtatzea. Biztanleria zibilaren aurkako eraso guztiak salatzea, Israelgo gobernuarekin manerreman instituzional guztiak etetea behin betiko suetena izan arte, Palestinako herriaren gisa eskubideak bermatu arte, eta Israelek nazioarteko zuzenbidea eta nazio batuen ebazpena beste arte, eta Eusko Jaurlaritza Nafarroko gobernuari eskatzea udal. Hau planteatzen dugu udaletxean txako.
Bai.
Udal, honetatik egiten dugun bezala, Espainiako gobernuari esigi diezaiotela estatuko esparru juridikoan esarritako bete beharrak bete ditxala, eta Israeli norabide biko baitura militarra esan diez saldu. Eta, bueno, ba, hau ba, planteatzen dugu bidaltzeko Iñigo Urkullu, Josu Iñaki Erkoreka, Ramiro González, Elizabeth Echanove, Eider Mendoza, Pedro Sánchez, José Manuel Alvarez, Margarita Robles, Jose Borrell eta Antonio Guterres jauna.
Eta nola herritarrok nola eskuratu dezakegu hori bialketa egiteko, edo non, edo bueno, sinadura eman, edo
bueno, momentuz hau da planteatzeko instituzionetan.
Bai.
Eta gu beste mugimendukin aurrera eramango dugu planteamentua zenbait udaletxetan eta zenbait instituzioetan. Lehenengo hasiko gara instituzio lokala, harreman sozial gehiago dauka zea gizartearekin, baina gero baita ere ba aurrera begiratzen instituzio Eusko Jaurlaritzari edo Foru Aldundiei.
Ados. Bueno, ba horra Paesiako erantzukizunez plataformatik, salpenak, ez? Mota guztietako salpenak, egiten duzutenaz, egin beharko litzatekenaz eta abar, ondo iritzen bazaizu, eta gaizki ulertu ez baldin badut, erkezketan hasieran aipatu duzu, 2021 urtean, Palestinan egon zineten brigada batetik, erotatzen dela plataforma hau, zer kontatu aldiguzu bidai hartaz?
Bueno, bidaia izan zen brigada Olibaren brigada, zeren kolonoak joaten diren palestinoak bere oliba hartzera joaten dira eta jotzen dute, edo ez ditut usten hartzea bere oliba, da ba oso maldaz oso handia daukate. Eta egon ginenan Palestinan egon batzuk palestinokin azeituna, bueno, olibaren brigada bezala laguntzen manifestazioan eta bueno, handik sortu zen, bueno, handik sortu zen plataforma hau ez, handik sortu zen harreman gure artean eta bueno, orain honetan gaude. Bidai hori oso gogorra izan zen, niretzat ni gubagenekien zer gertatzen zen Palestinan, Zizjordanean egon ginen, Nablusen eta Jenin eta, baina pentsatu genuen baino gogorrago izan zen esperientzia.
Ba, Gaguz, beste galderarik ez daukat, ez dakit beste zerbait gaineatu nahiko zenukeen, edo bestela hemen uzten dugu elkarrizketa.
Bueno, ba, aurrera eramatea protestak eta aurrera eramatea salaketa sionismo egiten ari den Palestinan, eta aurrera eramatea baita ere gure salaketa gure gobernu eta zea, estatu guztiei beste jarreran jartzeko. Hor esperientzia bat oso polita izan zen Sudafrika planteatu zuen zea, Korte Penal Konte Internacional de Justizia eta baina ba hori, apurtu behar dugu ba hori, isiltasun hori.
Ba horra deia, apurtu behar dugu isiltasunarekin, eta Palestinarekiko erantzunkizuna ba gure bizkarra hartu, eta bueno, boikot ekimenak, eta babestu, eta aurrera tera, gure aldetik Aguz, mi esker, gaurkoan gure eratortzeagatik.
Zurei.
Egun politizan.
Venga, berdin, agur. Pea.